SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au. Nah, karena tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Ariane Utomo, dosen demografi dan populasi di Departemen Geografi Universitas Melbourne. Selamat siang, Dr. Ariane.
Selamat siang, Ibu Sri.
Dr. Ariane, selamat jumpa kembali ya. Sudah lama sekali ini.
Ya, terakhir kita mungkin bicara tentang
beberapa tahun yang lampau.
Ya, tentang sensus Australia.
Iya. Nah, Ibu, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Ibu menjelaskan atau membahas tentang kaum milenial itu, Ibu.
Kaum milenial, oke. Mungkin saya, karena tadi saya mendengar Ibu Sri berbincang dengan salah satu caleg milenial ya dari Partai Berkarya, mungkin saya akan berbincang tentang penduduk milenial di Indonesia dan kaitannya dengan pemilu tahun depan, dari perspektif demografi tentunya.
Ibu, sebentar. Sebelumnya, mungkin kita perlu ini apa sinkronisasi pemikiran kita ya, karena kita ambil saja contohnya yaitu parameters atau definisi milenial dari CSIS itu, yaitu orang yang berumur dari berapa Ibu, 17 sampai dengan 34 ya?
Ya, tergantung definisi, benar sekali. Ya. Tidak ada definisi yang
pasti
untuk milenial itu. Tapi rata-rata segitu. Jadi kalau kita lihat dari literatur-literatur di ilmu sosiologi atau ilmu kependudukan yang secara internasional, kebanyakan pakem yang dipakai adalah orang dengan kelahiran tahun 81 ke atas. Ya. Jadi mungkin untuk kasus Pilpres tahun depan di 2019, kita bicara penduduk berumur
17-34.
Iya, 17-34 atau 17-38 ya, tergantung.
Ah, terlalu tua Bu kalau 38. silakan Bu.
Okay. Menarik nih ya, kalau saya lihat ada banyak atau beberapa pengamat yang mengutarakan tentang pentingnya suara milenial tahun depan karena mereka adalah mayoritas pemilih. Nah, tapi kalau dari saya bilang ini ada benarnya, ada nggak benarnya. Menurut saya milenial itu penting suaranya ke depan. Tapi kalau dibilang mereka mayoritas pemilih kita juga tidak benar.
40 atau sampai dengan 45% kan kalau saya tidak keliru.
Iya, sekitar segitu. Berarti kan bukan mayoritas. Masih ada sekitar setengahnya lagi yang lebih dari setengahnya lagi yang bukan milenial, yaitu orang yang usianya lebih dari 35 atau lebih dari 38%. Tapi tentu saja mereka merupakan kelompok yang penting untuk diperhitungkan oleh politisi, oleh kandidat yang akan ikut pemilu. Mungkin karena mereka relatif lebih disengage, mereka lebih kurang peduli dan agak-agak penting untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menggaet suara atau simpati dari millennial voters tersebut.
Ibu, sekarang begini, memang dalam penelitian CSIS itu juga saya lupa presentasinya itu, tapi intinya bahwa mereka itu memang tidak, ini secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan ya antara generasi milenial dan non-milenial itu. Dan juga dalam aspek politik dan ekonomi belum terlalu kuat, namun bila informasi di media sosial semakin dapat dipercaya, akan membentuk generasi yang lebih kuat. Itu inti dari survei CSIS itu tadi seperti Ibu katakan. Nah sekarang dari pantauan Ibu itu mengapa mereka katakanlah kurang peduli?
Ya mungkin, ada beberapa studi sih sebenarnya tentang kaitan antara penduduk milenial, antara penduduk usia milenial atau generasi milenial dan politik. Mungkin salah satunya yang dari CSIS itu sendiri. Kalau dari penelitian kami sampelnya tidak se-representatif CSIS untuk seluruh Indonesia. Kami punya penelitian untuk penduduk urban, usia muda di Jabodetabek. Yang kami lihat, yang menarik di situ, mereka memang beda dari generasi-generasi sebelumnya. Di Indonesia, generasi milenial jelas berbeda. Ada karakteristik-karakteristik sendiri yang membuat mereka berbeda. Yang pertama, pendidikan mereka lebih tinggi dari generasi misalnya nenek kakeknya. Lebih tinggi secara average, secara rata-rata daripada pendidikan orang tuanya. Lebih banyak dari generasi milenial yang mempunyai akses terhadap informasi. Karena mereka besar di teknologi internet, misalnya di era internet di mana arus informasi datang dari berbagai pihak. Mereka juga tumbuh dalam suasana politik yang jauh berbeda dengan misalnya generasi saya generasi Orde Baru. Bahkan ada sekitar, estimasi kami itu di Indonesia ada sekitar 11% dari pemilih yang tidak merasakan Orde Baru. Jadi mereka ini adalah mereka yang lahir setelah tahun 98 ya. Untuk tahun depan tuh kira-kira 11% dari pemilih itu lahir di tahun 98 ke atas. Jadi mereka benar-benar belum mengalami periode-periode pemerintahan sebelumnya. Jadi tentu saja outlook mereka akan beda, pengalaman hidup mereka juga beda, dan apakah mereka apatis atau mereka engage juga mungkin beda sekali ya approach-nya dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi saya pikir mereka bukannya tidak peduli, mereka cukup peduli, tapi karena generasi milenial itu mungkin lebih variatif dalam arti lebih banyak kelompok-kelompoknya, agak-agak susah menurut saya untuk dipegang oleh politisi untuk bagaimana kampanye untuk menarik hati generasi milenial yang terdiri dari banyak penduduk muda dari strata sosial dan kelompok ekonomi yang berbeda-beda. Jadi mungkin yang saya lihat yang selama ini kalau kita dengarkan atau kita baca di media di Indonesia, cenderung ada misrepresentasi, seolah-olah generasi milenial, pemilih milenial itu adalah pemilih yang hobinya foto-foto di Instagram, fotonya jalan-jalan terus di Instagram. Yang pentingnya adalah hanya kerja-kerja yang kece-kece, kerja kreatif. Itu mencerminkan beberapa, benar itu memang ada, tapi lebih, tapi tidak mencerminkan the typical, apa kebanyakan milenial itu di Indonesia ya bukan urban, bukan upper middle class, mungkin seperti itu sih.
Ini menarik sekali Ibu mengatakan itu masalah kreatif, ekonomi kreatif. Memang ini sudah ada penemuan bahwa memang mereka lebih tertarik itu ada pada sektor ekonomi kreatif. Tapi ya karena ekonomi kreatif kan meliputi ya musik, ya budaya populer kan itu ibaratnya. Nah, yang menarik lagi itu yang Ibu katakan akses terhadap informasi lah. Ini kan berhubungan dengan media sosial dan sebagainya itu kan, dengan gadget dan sebagainya. Tapi yang kita tidak tahu kan apa yang mereka lakukan di situ itu kan Ibu yang sulit untuk dikelompokkan mungkin.
Ya, saya setuju sekali. Jadi menarik sekali ya untuk melihat bagaimana tahun ini dan tahun depan berbagai fraksi politik dan kandidat-kandidat baik itu untuk pemilu legislatif atau pemilu presiden berlomba seolah-olah mereka lah yang paling pas untuk merebut hati voter milenial. Dan bagi saya itu adalah suatu fenomena menarik
untuk diamati.
Untuk diamati ya. Dan kita lihat nanti tahun depan bagaimana hasil dari kerja keras para politisi ini apakah akan membuahkan hasil.
Dan saya akan kembali ke Dr. Ariane Utomo. Saya tidak akan menunggu sampai dengan tahun depan, mungkin akhir tahun ini pun sudah ada perkembangan selanjutnya. Dr. Ariane Utomo, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak Ibu Sri.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.